Оқырмандар қаласы жобасының аясындағы Читайка Айдары.
Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар. Бүгін сіздермен бірге Читайка бағдарламасы. Эфирде сіздермен бірге Бақытгүл Рыспаева. Қай заманда болмасын, адамзат алдында тұрған міндеттердің ең бастысы салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Жас ұрпақтың өскелең талабын, рухани байлығын, жалпы ой өрісін дамытуда ең үлкен ұлы тәрбие құралы. Кітапсыз тәлім тәрбие мен білімнің орны бос қалатыны белгілі. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы деген дана сөз тегінен тегін айтылмаған. Қазақ балалар әдебиетінің қазіргі алтын сағасы 90-нан асқан ақсақалы Мұзафар Әлімбаев, қайсар қаламгер, дара талант Бердібек Соқпақбаев туралы бір мақаласының тақырыбын «Берен талант Бердібек» деп қойғаны бар. Шынында да сол «Берен талант» биыл жазға салым 90 жасқа толғалы отыр. Жыр жампозы Мұқағали Мақатаев жылдар өтеді, жаңа ұрпақ келеді. Біздің әр қайсымызды солар өз орнына қояды. Мен өз жайымда мынаны айтамын. Мен 21-ші ғасыр ұрпақтарының құрдасымын. Бәлкім одан да әрдегі ұрпақтың туысымын деп деген екен. Бұл сөзді Бердібек Соқпақбаевқа да ортақ десек те орынды болар. Тамаша шығармалары арқылы балалардың көңілінен шығып, сол арқылы бірнеше буын өкілдерінен тұратын кішкене оқырмандардың құрметіне бөліну үлкен таланттылықты қажет етеді. Біздің қазақ балалар әдебиетінде осындай құрметке ие болғандардың бірі Бердібек Соқпақбаев. Өзінің шығармашылық жолын балаларға өлең жазудан бастаған ол кейін прозалық шығармалар арқылы балалардың сүйікті жазушысына айналды. Сондай-ақ балаларға арналған бірнеше сценарийлер, пьесалар да жазды. Бердібек Соқпақбаевтың есімі тек қазақ балаларына ғана емес, көптеген шетел балаларына да жақсы танылды. Оның кітаптары әлемнің 20 шақты елінің тіліне аударылса, «Менің атым Қожа» повесі бойынша түсірілген киноны 28 елдің бүлдіршіндері тамашалапты. Әрине де, бұл біздің әдебиетіміз бен кино өнері үшін үлкен жетістік болғаны даусыз. Қай-қайсымызға да әрқашан көріп жүрген Қожа туралы кітапты жазған Бердібек Соқпақбаевты жақсы көрмеуіміз мүмкін емес. Қожа әр қайсымыздың жанымызда жақында таныс кейіпкер. Балалар, бүгін Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожасынан» басқа да шығармаларына саяхат жасап, әдебиетте алар орны жайында әңгімелеспекшіміз. Бердібек атаның «Менің атым Қожа», «Жекпе-жек», «Аяжан», «Балалық шаққа саяхат», «Өлгендер қайтып келмейді» повесть романдарын көптеген әңгімелерін оқымайтын қазақ баласын табу өте қиын. Балалық шақта жазушы өзінің кейіпкеріне қатты құсапты. Олар сияқты ауылдың қара сирақ баласы болған екен. Бүгінде кез келген қазақтың қара баласына Соқпақбаевтың кім екенін түсіндіріп жату артық болар. Оның «Менің атым Қожасы» әрбір үйде Абаймен, Мұхтармен бірге ұлттық қазына ретінде сақталуда десек қателеспеспіз. Өйткені Соқпақбаевтың есімі көзі тірісінде ақ әрбір мектеп баласының жүрегінен мықтап орын алған болатын. Жазып та көрдім мен өлен, жазып та көрдім қара сөз. Ерте ме, кеш пе, мен де өлем, өлмейді тек қана дана сөз деген жазушының өлен жолдары асыл ағамыздың рухына бас иіп, оның өміршен өлмес мұраларын қадірлеп келешек ұрпаққа жеткізер жолы іспеттес. Оның әсіресе балалар әдебиетіне байланысты бүкіл шығармашылығының мәнін бір ауыз сөзге сыйғызып айтар болсақ, ол өте ірі кесек тұлғалы балалар әдебиетінің бәйтерегі. Сонау Сұрапыл 1942 жылдары Қарағандыға оқуына бара жатып, «Нарынкөл туып өскен ауданымай, көркем жер болмас сенің аумағындай, кетерде сенен ұзап көзім қимай, қызыл тіл өлеңдетіп зауладымай» деп жазушының өзі жырлағандай, Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы қазанның 25-сінде Алматы облысының Нарынкөл қазіргі Райымбек ауданында туған. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтынан кейін Мәскеудегі жоғары әдеби курсты бітірген. Біраз жыл ауылдық мектепте ұстаз болып, кейіннен баспасөз саласына ауысты. Қазақ әдебиеті газетінде, Балдырған журналында, Жәкен Айманов атындағы Қазақ фильм студиясында қызмет істеді. Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиеті жөнінде әдеби кеңесшісі болды. Шығармашылық жолын балаларға арнап, өлең жазудан бастап, пионер қазіргі Ақ Желкен журналының белсенді авторы болды. Сонымен қатар «Бұлақ» деп аталатын өлең жинағын шығарған. Кейіннен балалар мен жасөспірімдерге арналған прозалық шығармаларын жазды. Оның балаларға арнап жазған туындылары балалардың ғана емес, үлкендердің де сүйіп оқитын шығармаларына айналды. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін сіздердің назарларыңызға қазақ балалар әдебиетінің классигі, жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» атты повесінің үзіндісін сіздерге ұсынбақпын. «Балалық шаққа саяхат» повесі міне осы толғаныстардан туған дүние. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін сіздердің назарларыңызға қазақ балалар әдебиетінің классигі, жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» атты повесінің үзіндісін сіздерге ұсынбақпын. «Балалық шаққа саяхат» повесі міне осы толғаныстардан туған дүние. Ондағының бәрі де шын, бәрі де болған. Шығарманың қиын да күрделі, қызыққа да шыжыққа да толы балалық шағынан хабардар бола тұрасыздар. Жайлау, шыбыла қонған киіз үйлер. Қанаттас бір ауылға апам мені жетелеп қыдырыстап келген. 3-4 әйел үйді шай ішіп, әңгімелесіп отырды. Мен сыртқа шығып, асық ойнаған балалардың қасында қызықтап қарап тұрмын. Ересектеу баланы бір кенет иығымнан жұлқып қалды. Әне, сені тастап шешен кетіп бара жатыр. Ауылдың ортасын қақ жарып, тарам-тарам соқпақ жол өтеді. Сол жолмен түйеге мінгесіп, екі әйел соқтырып кетіп барады. Екеуі де кимешек киген. Артындағыса ауылмаған мен шешем, мені бөтен ауылда қалдырып жөніп барады. Мен шешемнен өлмей қалармын. Апа, апа деп артынан қуып бердім. Құлындағы дауысым Құдайға біші етіп, бәқырып жүгіріп келсем, аялы шешемнің маған бұрылып қарақсыда келмейді. Апа, апа! Бәқырудан өнешім жұртыла жаздайды. Жол шетіндегі үйлердің адамдары маған бәрі қарап қалған. Тек шешем ғана қарамайды. Ұзын аяқтармен тайрандай, желген жүрдек түйе оңайлықпен жеткізбейді. Бір әйел көлденеңнен дауыстап, «Ей қатын, балан жылап келеді» деді. Шешем енді ғана маған жалт бұрылып қарады. Сөйтсе, шешем деп жылап келе жатқан адамым мүлдем бөтен. Алдындағыса да менен танымайтын бір басқа әйел. Өз шешем сол әлгі шай ішкен үйде отыр. Уақыттың көбін су бойында өткіземіз. Су бойында ойнаймыз. Міне енді қажырап үйге қайтып келем. Қарнымда түк қалмаған ашпын. Шешем құр талқан берді. Дәмсіз қара талқан. Жейін десем, тамағымнан жүрмейді. Біздің ауылдан жоғары бір шақырымдай жерде Киікбай ауылы бар. Сонда күйеуге тиген немере әпкем тұрады. Қалай келгенімді білмеймін. Сол үйі қазанға қарап жапқан күйелештеу нан жеп отырмын. Бір кезде есіктен шешем кіріп келді. Мені көріп жылап бас салды. Неге жылайтынын түсінбеймін. Сөйтсем, шешем мені аяқ астынан жоғалтып алған. Бүкіл ауылдан іздеп таппаған. Суға ағып кеткен деп ойлап, есі қалмаған. Бұдан аз бұрын шешем мені осында ертіп келіп, нан жегізген екен. Тағы да киіз үй түккен көшпелі ауыл. Күз кезі болар жердің оты қашқан. Ауылға төрт-төрттен сап түзген салт атты көп әскер кіріп келеді. Бастарында шошақ төбелі шлем Будионовка, мойындарында найзалы мылтық. Алтынғы біреуі желбіретіп қызыл ту ұстаған. Кілен шолақ құйрық аттар. Жұрт үй есіктерінен бастарын шығарып қарап қалған. Әскер ауылдан өлендетіп шығып кетіп барады. Дауыстарынан жер солқылдайды. Ауылдың қасындағы қара жолды шанын аспанға көтеріп, қора-қора мал айдап өтеді. Атты жаяу адамдар малмен бірге кетіп бара жатады. Кейін мойындарынан айқастырып тапанша сумка салған. Айқай, шу, жылаған әйел қыздар, бұл кәмпеске. Кешкі тұрым от басын айнала отырып алып, үлкендер әңгіме шерткеді. Іштерінде менің әкем, ағаларым. Жұрт қалқоз болады. Бір қазаннан ас ішіп, бір көрпенің астында ұйықтайды деген тәрізді үрейлі әңгіме айтылады. Бай құлақты жояды екен дейді. Байы бай түсінікті жоя берсін,
ал құлақты неге жояды? Кесеме сонда түсінбеймін. Бәлшебек, социализм, комсомол деген тәрізді оғаштау жаңа сөздер жиі айтылады. Бәлінші комсомолға жазылып та десек, тыңдап отырған үдірейісіп қалады. Біздің үйдегі бірден бір хат танитын оқымысты сатылған ағайым, ол үлкендігі тоқымдай-тоқымдай қаралы қағаздар ұстап келеді. Аға, бұл не? Қазіт. Сатылған оқиды, басқалар жапырлап құлақ тұрып тыңдайды. Содан сон қазіт. Солай депті, қазіт былай депті деп таратып әкетеді. Оқылған газет жыртылмайды. Үйгі көрік беретін кілем орнына қабырғаға жағалата ілініп қояды. Әр-әр жерінде адамның және бейнелердің суреттері, мен суреттерге тамашалап қараумен болам. Мұншама құса салынғанына таңырқаймын. Кешкі уақыт бәріміз үйде отырмыз. Мен әжемнің мойны асылып, мазалап ойнай бердім. Әжем көмбіз, әрі жұмсақ. Мазаладың деп ренжімейді, зекіріп дауыс көтергенді білмейді. Қазандықтың алдында жайнап жатқан отты көрсетіп, ана отқа түсесін, қой деймін. Мен қорқпаймын, қой деген сайын ерігісіп кетем. Арт жақтан тағы да жүгіріп келіп, мойна асыла кетегенде, бөпке әжем еңкейіп қалсын, мен етпенмен ары түсіп, домалап түсейін. Жайнап жатқан қызыл шоқтың тура үстіне құладым. Отырғанда шу ете қалды. Әсіресе шешемнің даусы ащы шығып кетті. Мен және бір домалап шоқтың үстінен ары асып кеттім. Қазақшалап айтқанда құдай қаққан еш жерім күймеген екен. Міне балалар, Бердібек Сапарбаевтың балалық шаққа саяхат кітабының үзіндісін оқи отырып, сол заманның ащы зарына үнсіз құлақ түрдік. Бесіктегі Тұрдыбек бауыры екеуі аналарынан жастай айырылып, артынша сұм соғыс басталып кетті. Өзі секілді жас балалардың мерзімімен ерте колхоз жұмысына берілді. Онда жүріп көрген адам төзгісіз қиыншылықтарын, жанардай мөлдір моншақтарын үзіле жаздап оқисыз. Қымбатты радио тыңдаушылар, менің кейіпкерлерім аспаннан түскен адамдар емес. Осы өздерінің араларында бірге ойнап, күліп жүргендер, ендеше бөпке әжем, Тұрдыбек, маған қандай қымбатты болса да, сендер де қымбатсыңдар. Сыйлаған ананы ардақ тұту, оның алдындағы перзенттік парызды өтеу, кім-кім үшін де қадыры ортаймайтын асыл қасиет. Ендеше ана туралы қалам тербеген, ана тағдырын сәтті шығармаларға арқау ету, қаламгер үшін үлкен абырой деп білемін. Балалық шаққа саяхат ғұмыры ұзақ, өшпейтін, өлмейтін шығарма. Достарым, егер де сіздерді Бердібек Сапарбаевтың повесі қызықтырса, біздің кітапханаға асыға күтеміз. Сөз соңында айтарым, кітап адам баласы. Ақыл ойынан туған рухани байлықты сақтап, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін бірден бір асыл қазына. Келіңіздер, оқыңыздар. Біздің мекенжайымыз Қостанай қаласы, Дулатов көшесі 91. Александр Сергеевич атындағы қалалық балалар кітапханасы. Сіздермен бірге болған Рыспаева Бақытгүл. Келесі эфирде кездескенше, сау саламатты болыңыздар.